No, rad bi rekel, da je prav oktobra leta 1868 bil na univerzi sprejet sklep o ustanovitvi Radija Študent. Torej, ste kar prav termin za to oddajo oziroma ta razgovor našli. Mislim, da je bilo proti koncu, ampak če bi se potrudili v arhiv rektorata, bi tudi to ugotovili. No, takratne družbene razmere v Sloveniji in tudi Jugoslaviji so bile krizne in v tem pogledu se seveda kaj dosti ni spremenilo takrat. Denarja ni bilo, še najmanj za kakšno posebno novotarijo, ampak 68. leto je bilo po mojem mnenju zelo prelomno, zaradi tega, ker so se zlasti mladi uprli logiki, da lahko študirajo, pridejo do izobrazbe samo premožnejši in da tudi na univerzo pridejo kot asistenti in kasneje kot profesori, predavatelji, samo tisti, ki so imeli nek družinski pedigre. No, podobna zgodba je bila tudi drugod po univerzah v Jugoslaviji in Evropi. In rad bi povedal, da se je takrat zelo glasno mlada generacija uprla strankokraciji. In to je rodilo tako imenovano novo levico in izven parlamentarno opozicijo, kar je bilo podobno kot danes za politične stranke in politične elite hudo nevarno in so skušali to na vsak način zatreti. Naj spomnim, da je takrat prišlo do v Beogradu ob študentskih demonstracijah tudi do streljanja in mrtvih. In tudi takratno državno in partijsko vodstvo je bilo zelo razcepljeno. Del vodstva, zlasti tisti, ki je imel univerzitetne izkušnje, je podpiral zahteve, utemeljene zahteve mladih po večji socialni pravičnosti družbe in pa na nek način dostopnost do izobrazbe vseh ljudi. No, podobno je bilo tudi po Evropi, Parizu, Berlinu, zanimivo tudi v Varšavi. In takrat je imela Ljubljanska študentska organizacija zelo razvejene mednarodne stike in smo bili kar dobro obveščeni, kaj kolegi po drugih univerzitetnih središčih hočejo, kaj zahtevajo. In ker smo prepoznali, da je nekaj podobnega se dogaja pri nas, je bil tudi pri nas ta revolt zelo izrazit. Spomnil bi tudi to, da je bil to čas vietnamske vojne in da je bil študentski revolt v Ameriki uperjen predvsem proti imperializmu ameriške vlade in seveda tudi v Evropi, kjer smo tako ali drugače čutili posledice te vojne, smo te ameriške študente podpirali. Tudi sam sem bil v tistem času v Parizu in bil sem tudi v Londonu in v Berlinu in smo tako lahko ugotovili, da so zahteve in analiza, kakor temu lahko rečemo analiza v naših vrstah takratnih družbenih in političnih razmer, da je bilo to dokaj podobno. Skratka, oktobra leta 1968 se je zbralo vodstvo univerze in takrat je bil sprejet sklep, da se zahteva od takratne vlade sprememba štipendijske politike, zahteva je bila sprejeta o gradnji študentskih domov, da se ustanovi Radio Študent. Z vsem srcem so univerzitetni profesori podprli tudi našo zahtevo po avtonomnosti univerze in ne nazadnje to, kar mogoče ne sodi v ta okvir bolj ali manj političnih in socialnih zahtev, v naselju se je zgradil tudi minigolf. ker je pač so nekateri aktivisti mislili, da mislim, predstavniki oblasti, da študenti demonstrirajo zato, ker nimajo v prostem času kaj delati. Torej, Radio študent je bil, se je že od vsega svojega začetka soočal s precejšnjimi finančnimi državami, ampak res pa je tudi to, da RTV Ljubljana takrat se je sporazumom zavezala, da bo nam odstopila del tehničnega materiala, to so bili predvsem starejši magnetofoni studijski in tudi trakovi, ki so jih pač morali na podlagi tega dogovora na univerzi odstopiti. No, še en, moram biti korektni in povedati, da so bili zavezani tudi, da nam dajo vsak mesec dve bruto plači. Dve bruto novinarski plači in to je za tiste razmere za začetni impuls bilo zelo, zelo pomembno. No, v vsakem primeru denarja nikoli ni bilo veliko. Moram pa reči, da je ta inštitucija Radija študent hitro prerasla tiste začetne ambicije in je bila slišana veliko dlje, kot se je sprva mislilo, da bo. In to je tudi del tehničnih inovacij naših kolegov, ki so ob normalnem oddajanju anteno dvignili, tako da smo, da je bil signal, da je prišel signal dlje, kot je bilo predvideno. Noče pa so prišli iz te inšpekcije, smo pa anteno spustili, tako da nam niso mogli očitati, da delamo kaj proti dogovoru. Delali smo proti dogovoru, mislim, nismo bili nikoli pridni in ubogljivi in mislim, da je to značilnost tudi današnjega Radija študent. Zato štejem kot eno pomembno epizodo ali pa pomemben dogodek tudi v mojem poklicnem življenju, da sem bil med ustanovitelji Radija študent in tudi prvi urednik. In veliko je treba entuzijazma, da se tak medij, ki je bil pravzaprav prvi radijski, študentski radio v Evropi sploh. In veliko krat smo dobili obiske iz različnih univerz. Kot sem rekel, takrat je Ljubljanska univerza imela zelo razvejene mednarodne stike. In smo veliko krat dobili goste in so se čudili, kako v teh težavnih pogojih vendarle uspevamo ustvarjati relativno dober program. No in še eno značilnost ali pa eno okoliščino bi rad omenil, to je, da ustanovitev Radija študent je bila sprva za študentsko organizacijo je silno pomembna, ker je imela študentska organizacija tako, rekel, živ medij in smo sproti v vseh vprašanjih, za katere smo mislili, da so relevantna, da smo lahko dobivali takoj odziv. Nažalost, moram reči, da je eno od motivov, da smo sploh ustanovili Radio študent, bila takratna podoba študentskega lista Tribuna, ki se z temi vprašanji, ki so bila takrat v ospredju študentske generacije, ne samo pri nas, ampak tudi drugod po Evropi, se s tem sploh ni ukvarjala, ampak so objavljali razne seminarske naloge nekih filozofov, sociologov in še kaj. Skratka, za tisto, kar je nas žulilo, pač ni bilo odziva. No, kakorkoli, radio se je prijel, dobili smo veliko poslušalcev, moram reči, da smo objavljali tudi ne samo besedila, ki jih druge ni bilo slišati, ampak tudi glasbo, ki je bila zanimiva zlasti za mlajše. No, in naj sklenem, ko se govori o družbenem pomenu Radija študent, mislim, da je prav, če povemo, da je obstoj Radija študent in njegova priljubljenost in odzivnost publike oziroma poslušalstva na ta program eden od bistvenih, pomembnih ali pa celo bistvenih razlogov, da je RTV Ljubljana ustanovila Val 202. Tako da jaz mislim, da ne pretiravam, če rečem, da je Radio Študent boter Vala 202. Hvala lepa.